Vi vill be i sammen. Gode far i himlen, vill du la den atmosfären som senket sig över oss akkurat nå fylle och följa denna bibelvandringen fortsatt. Och kära helige ånd, dig vi är så totalt avhängiga om vi verkligen ska få se Jesus i ordet. Vill du göra din stora gärning emellan oss? Och sitter det någon enten vid en skärm eller på en stol här i salen som har ett speciellt behov, Herre, för att få fästa ögonen sina på dig, kunde det ske akkurat nu? Jesus, vill du tre fram för oss genom ordet också denna dagen? Amen. Profeten Jesajas bok är, som vi har nämnt flera gånger, den mest citerade boken av alla böckerna i det gamla testamentet när det gäller vad vi möter igen i nytestamentet vårt. Mer än 100 gånger är det citater från Jesaja bokrullen. Och 10 av de gångerna citeras det från det kapitlet som ska vara huvudfokus för oss i denna fjärde timmen, som alltså har överskriften Smärtenes man, Kristus i profeten Jesajas bok. Vi ska hämta fram den fjärde sangen i denna versle sangboken som vi möter i detta profetskrifte. Sangen om Herrens lidande tjener. Den starter i avslutningen av Jesaja 52. De tre sista verserna där från 13 till 15 och så fortsätter den och fyller hela kapitel 53. Nu ska vi som utgångspunkt läsa dessa tre verserna där det börjar i 52:13. Och vi läser detta i Jesu namn. Se, min tjener skall gå fram med visdom. Han skall bli upplyftet och upphöjet och vara meget höj. Likesom många var förundret över dig, så ille tillrätt var han att han inte såg ut som ett människa. Och hans skickelse icke var som andra människobarn. Slik skall han bestänke många folkeslag. Konger skall locka sin mun för ham, för det som icke var fortalt dem, det har de sett, och det de icke hade hört, det har de förstått. Slik lyder Herrens ord. Året var 2000, och som ett av många taleruppdrag det året så hade jag lovet en bibelhelg på Søre Sunnmøre i Ulsteinvik bedehus. Denne fredagen da bibelhelgen skulle starte var jag ganska tidig på plats i bedehuset, var rimligt gott förberett och eftersom folk kom så hilste en på de som hade tänkt sig på bibelkväll. Och jag såg mig lite runt i detta huset som blev totalrenoverat i 1920 så vitt jag husker. Och kastade bland annat ett blick upp på bilder som hang på frontväggen. Och där mens jag står och ser på detta bilde att en man kommer bort till mig och så säger han: "Ja, det bilde," säger han. "Det är malt med munnen." "Vad säger du?" säger jag. "Nej, jag säger bara det att detta bilde, det är malt med munnen." Och det var slik jag kom i kontakt med historien om Rolf Thomassen som har signerat också detta bilde. Han var en av disse som malte med munnen. Rolf var född i Kristiansund för långt över 120 år sedan. Han var det som de I gamle dager kalte for en krøpling. Når hans mor skulle ned I byen I forretningen for eksempel, så dro hun krøplingen Rolf med seg på ei kjerre. Og når hun gikk inn I forretningen, så satt hun kjerra på utsiden av døra, og der lå Rolf. Stakkars gutt, sa de pene bydamene I Kristiansund, når de gikk forbi og så på Rolf som lå der. Han skulle da aldri ha vært født en slik en. Heldigvis så det ikke fine bydamer I Kristiansund som har det siste ordet om liv og død. Selv om vi mennesker nå for tida synes å være I ferd med å tro at det vi som sjef over liv og død, det vi mennesker ikke. Gud hadde en tanke, en plan med krøplingen Rolf. Og når jeg bruker dette uttrykket, så det ikke I negativ betydning. Jeg vet at det ikke god latin å bruke et sånt uttrykk I dag, men det var altså det de kalte Rolf Thomassen da han var liten. Han lærte seg I likhet med en del andre I samme livssituasjon det kunststykke å lage kunst ved hjelp av munnen. Og bildet som dere ser her fremme, det altså det som pryder frontveggen I Ulsteinvik bedehus. Ikke et stort kunstverk, egentlig, men likevel spesielt, fordi det altså malt med munnen. Det vi møter I Ulsteinvik bedehus, det møter vi også mange steder I Bibelen. Bilder av Jesus, som skapt gjennom at mennesker brukte ord. De bruker munnen og forkynner evangeliet om han, som kom til denne verden for å frelse syndere. Og når forkynnelsen av evangeliet om Jesus lyder, så males det for vårt indre øye de bildene av Jesus, som for mange av oss blitt så utrolig kjære. Vi fikk også et eksempel på det samme, der Rune akkurat satt ved pianoet og sang «Har du lest?» Historien om det kors der Jesus døden le. Dere så noe for dere, ikke sant? Da Rune sang av røveren som hang der, og mannen på det midterste korset som senker hodet, og vi får en berøring av Golgata underet. Han malte for oss, Rune, med munnen. Paulus var en slik maler. Han kom reisende en gang til områdene I Galatia, som ligger I dagens Tyrkia, og forkynte evangeliet på flere lokale områder. Så reiser han videre, og ei tid etter så hører han at det skjer en del urovekkende ting I Galatia, for det kommet en del andre som forkynner Jesus, men de forkynner Jesus på en annen måte, enn Paulus takknemlig for. Og så sier han, «Dere uforstandige galatere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet, hva I all verden, sier Paulus, hvem har forhekset dere? Hva har skjedd?» Han malte med munnen. Noen ganger blir også jeg spurt om hva tema har vært for min tjeneste. Den snart 50 år gammel når det gjelder å forkynne evangeliet. Og gjennom årene så har jeg prøvd å meisle ut hva har vært ønsket mitt. Og nå skal du få det I klartekst. Med munnen som pensel og ord som farger vil jeg male et bilde av Jesus. Så folk får se han med ørene. Det har vært mitt tema. Og I den grad det har lykkes, så tror jeg mitt liv har hatt en mening. med munnen som pensel og ord som farger, vil jeg male et bilde av Jesus, så folk får se han med ørene. Ja, for av og til de bildene vi ser med ørene like sterke som de vi ser med øynene. Også profeten Jesaja driver med denne malerkunsten. Også han maler med ord, bilder av Jesus, så folk skal kunne se det med øynene og ørene og la seg berøre av bildene av Jesus, Guds sønn. Jeg sa i avslutningen av forrige timen at vi har fire sanger her i den siste delen av Jesaja-boken som kalles for Trøsteboken. Og alle disse fire sangene har det til felles at de handler om en og samme person. Herrens tjener. Jeg skal ikke gå noe inn på det mer enn bare å si det en gang til så vi repeterer det. Den første sangen den finner vi i kapittel 42, i de ni første versene i Jesaja-rullen. Der bildet malt av den utvalgte tjeneren. Og han som valgte denne tjeneren ut, det var den levende Gud selv. Se, min tjener, som jeg har utvalgt. Det andre bildet det møter vi i kapittel 49 i Jesaja-boken, i de seks første versene, og her rulles det enda tydeligere opp for oss tjenerens kall. Hva var oppdraget hans? Hva var hensikten med hans komme? Hva var arbeidet han skulle sluttføre? Tjenerens kall. Den tredje sangen, eller det tredje bildet om du vil, for å bruke det uttrykket, det møter vi litt ut i kapittel 50 i Jesaja-boken, fra vers 4 til 9. Her begynner det å spisse seg til for Herrens tjener. Det er ikke bare at han utvalgt av Gud og utrustet for sin tjeneste og sendt ut i et bestemt oppdrag. Han møter motstand. Det ikke alle som ønsker han velkommen. Og denne tredje sangen handler om tjenerens kamp. Han viker ikke unna, men byr både rygg og kropp fram og lar seg behandle på den mest uverdige og fornedrede måten. Og så det fjerde bildet, eller den fjerde sangen. Nå det hans lidelse. Nå det smertenes mann som det dominerende. Og sangen vi leste begynnelsen av, bildet vi så vidt toucha opp borti nå, det sangen om Herrens lidende tjener. Og den hadde jeg lyst vi skulle være litt opptatt med i denne siste av de fire bibelvandringene vi nå i ferd med å gjennomføre. Ser vi nå på denne fjerde sangen om Herrens lidende tjener, så den slik å lese i våre bibler at det ser ut som den består av 15 vers. De tre siste versene i kapittel 52, og så alle de 12 versene i kapittel 53. Men går vi noen skritt tilbake, før det ble kapitler og vers og slike ting, så dette satt opp på en litt annen måte. Denne fjerde sangen om Herrens lidende tjener, den har fem vers. Og det ikke så vanskelig å få tak i det, for tre og tre vers i teksten sånn som vi har det, det det nye verset, den nye hovedsaken i sangen om Herrens lidende tjener. På et vis kan vi si det fem bilder som males av Herrens lidende tjener, og hvert bilde sier noe spesielt om han som kom, som led, og som en dag ropte ut fullført, fullbrakt. Og jeg har gledt meg til å vise fram disse fem bildene innenfor den rammen av tid som vi nå har til disposisjon. Før jeg gjør det, har jeg lyst til å ha med en liten, men ganske viktig ting til. Og det litt sånn voksenopplæring. Vi vet at Jesus kan fremstilles på mange måter. Det stort sett sånn at alle mennesker uansett utgangspunkt og ståsted har et eller annet godt å si om Jesus. Så det en masse forskjellige Jesuser på markedet, og en masse forskjellige Jesusbilder som males. I 2. Korinterbrev i kapittel 11, kanskje jeg skal lese det helt ordrett, så skriver Paulus til Korintermenigheten og rimelig fortvilt fordi han har ikke enerett på talestolen i Korint. Og han har oppdaget at denne menigheten står utsatt til. Og nå skal du høre grunnen. 2. Korinterbrev 11:4. For, skriver han, om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har hatt, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt. Og så det som Paulus svelger litt og setter en tankestrek. Da tåler dere det så gjerne, skriver han. Tåler vi alle slags bilder av Jesus i våre sammenhenger? Det likegyldig hva de sier om Jesus? Bare Jesu navn nevnt? Eller det muligheter at også i vår tid det noen ute med en annen Jesus enn den vi har møtt i Bibelen? Hva skal vi høre etter? Hva skal vi se etter? Om vi skal evne å skille mellom det som det sanne bildet av Jesus, bildet av den ekte, levende, frelseren Jesus. Og disse som nok snakker om Jesus, men det ikke frelseskraft i disse tingene i det hele tatt. Hva forskjellen? Jeg har lyst til å gi deg, sette ord på, fire helt nødvendige farger som du alltid skal lytte til og se etter når det noen som vil fortelle deg noe om Jesus. Vi snakker av og til om fire fargede foto, eller fire farger i fargebilder, og her disse fire grunnfargene. Hvis en av disse fargene mangler, så blir bildet i alle fall ikke komplett. Og bildet malt med helt andre typer farger, så det ikke Bibelens Jesus vi hører om. For det første, hva har de å si om omkostningene, om prisen Gud betalte for vår frelse? Får vi høre at det kostet Gud noe? Får vi høre at det var en som måtte kjøpe oss fri? Får vi se et bilde av Jesus der vi skjønner vi dyrt kjøpt, prisen betalt? Har forkynneren, sangeren, boka eller bevegelsen, hva har de å si om hva det kostet Gud? Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Slik synger en gammel evangelisk sanger det. Hør etter om de har kontakt med prisen Gud betalte. Så elsket Gud verden, slik elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enbårne. De køste, kalles det på tysk, omkostningene. Hører vi noe om prisen som skulle betales? Den andre fargen vi skal lytte etter, det favner vi ved ordet stedfortrederen. For vi hører at når Jesus lider og dør, så han ingen martyr. Han dør ikke for en god sak. Det ikke en framstilling av at han liksom skal fortelle at så mye jeg glad I deg, og hvis ikke du forstår det gjennom livet mitt, så må du vel skjønne det nå. Det ikke det det handler om. Det var en som var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Og du som følger godt med I timen, og følger også med I hva som debatteres på den teologiske arenan. Du har fulgt med de siste par årene og registrert at en av de store diskusjonene nå innenfor teologi, det stedfortreder tanken en bibelsk tanke? Og helt opp på de høyeste læreinstitusjonene I Norge nå, så har vi lærere som sier «Dette ikke Bibelens tanke». Og så problematiserer det for eksempel ved å ta historien om Abraham som offrer sin sønn Isak, som med det utgangspunktet en usmakelig og forferdelig historie. Sånt må vi I alle fall ikke fortelle til barn. Og vi må egentlig burde det ikke ha stått I Bibelen I det hele tatt, liksom. Og hvis en bruker dette som bilde på at Gud skulle være en sånn en som offrer en sønn. Jeg vet ikke om du har hørt de tankene. Noen blir kanskje litt overrasket, for deg det en helt sentral, naturlig, trygg og helt umistelig tanke. Det var en som var villig å dø I mitt sted. Kjennetegnet på et sant bilde av Jesus han stedfortrederen. Det var jeg som skulle ha vært der, men han gikk inn I stedet for meg. Det var jeg som skulle ha hengt der, men han hang der I stedet for meg. Straffen lå på han for at jeg skal ha fred. For ikke å bli misforstått, det klart når vi forholder oss til barn og skal fortelle om Abraham som offrer Isak, så har forelderen eller søndagsskolelæreren eller skolelæreren en pedagogisk utfordring. Det skjønner jeg også. Men vi må ikke kaste barnet ut med badevannet. Det tredje som kjennetegnet, det ufortjent. Uforskyldt. For vi hører et budskap om Jesus som framstiller frelsesverk og frelsesgaven som ufortjent. Der av blank nåde. Det en som ikke har fortjent dette her, så det meg. Der nådens tone klinger. Der det blir, hvorfor han elsket meg, vil alltid være gåtefullt. Han holder verden I sin hånd, men hvem jeg? Det kjennetegnet på en sann Jesus framstilling. Det var helt ufortjent det som skjedde. Og så var det altså likevel for min skyld. Vidunderlig. Og det fjerde som jeg tenker et kjennetegn på en sann og god Jesus sang og Jesus forkynnelse og Jesus bevegelse. Nå må du ikke misforstå, den ene tonen kan være dominerende I et bilde og den andre tonen I et annet bilde. Det ikke et krav at alle toner skal være like sterke, det ikke det. Men det dette som kjennetegnet på bildene. Det dette personlige. Det var for meg. For meg. Det det han framstiller I takknemlighet? Og kanskje av og til med tårer I øynene. Tenk det var for meg at Jesus døde. Det det sangeren vil formidle? Tenk at jeg, her jeg sitter og synger, skal få lov å tenke om dette som mitt. Dette personlige. Han døde for meg. Han døde som meg. Og nå det altså mitt helt personlig. Der har du det. De fire fargene I de Jesusbildene som Bibelen framstiller, og som vi aldri må gi slipp på. Når det gjelder forkynnelsen vi vil stå for, sangene vi skal synge, bevegelsen vi vil være en del av. Vi vil male et bilde av Jesus. med munnen som pensel og ord som farger, så menneskene får se han både med øynene og med ørene for den saks skyld. Jesaja og sangen om Herrens lidende tjener et vidunderlig eksempel akkurat på dette. Og nå skal vi lese litt igjennom, og så får vi se hvor langt vi kommer. Jeg tar meg den frihet og kanskje stjæle 4-5 minutter på grunn av denne alarmen, og så får vi ta et kvarter etter det, og jeg håper jeg ber om, ja, jeg gjør det likevel, og så får jeg heller be om tilgivelse etterpå, siden jeg gir meg selv tillatelse. Men jeg håper ikke du skal sitte og se på klokka for mye. Vi leste altså de tre første versene, den første delen. Vi festet blikket på det første bildet i denne billedsamlingen, sangen om Herrens lidende tjener. Og det jo ikke tvil om hvem det handler om. Se, min tjener. Skulle jeg sette ord på dette første bildet, så ville jeg kalle det for frelsesplanen. Eller rett og slett bare planen. Det var nemlig ikke tilfeldigheter som var grunnen til at Jesus-historien ble sånn som den var. Det var ikke keiser Augustus som hadde siste ordet når det gjaldt denne beslutningen om å skrive all verden inn i manntall. Og det var rett forstått ikke Pilatus som satt med regien når det gjaldt at Herrens tjener skulle lide og dø som avslutning av sin gjerning i denne verden. Det var en høyere makt og en større plan som lå bak det hele. Dette var Guds frelsesplan. Få med deg det, tenåring. Gud har en plan med ditt liv. Og fordi, eller som grunnlag, eller som forutsetning for at han kan få gjennomført sin plan med ditt liv, så måtte han gjennomføre sin plan med Jesus først. Og det det som antydes her når det står, «Se, min tjener skal gå fram med visdom.» Det ikke tilfeldighetenes spill. Det en banet vei. Det en ferdig lagt plan. Det slik og sånn og på den måten. Og så brukes det tre uttrykk. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Nå jeg klar over at det litt ulike måter å fylle de tre uttrykkene med innhold på. Og nå velger jeg å gjøre det på måten som jeg tenker slik vil jeg lese det. Enda jeg vet at Bibelen Ressurs, som jeg har rett foran meg her, har en litt annen variant nede på siden, men det gir jeg på en måte en god dag i. For meg det første uttrykket Jesus i menneskers hender. Og de to siste uttrykkene, uttrykk for hva Herren så gjorde. Han skal bli oppløftet. Det var fire romerske soldater som rent fysisk gjorde det i Guds time. De løftet han opp, og der henger han på forbannelsens tre. De gjør det Jesus selv satte ord på en ukes tid på forhånd. I Johannes 12 så sier han, «Når jeg blir oppløftet, skal jeg dra alle til meg.» Og for at ingen skal misforstå hva Jesus sa, så forklarer Johannes evangeliet det like etterpå. Dette sa Jesus om den død han skulle lide. Han skal bli oppløftet. Ser du han? Den lidende, den døende, den frelsende Jesus. Dette Jesus i menneskers hender. For meg det var at Jesus døde. Han skal bli oppløftet og opphøyet meget tidlig den første dag i uken kom noen kvinner til graven. De snakket sammen på veien, og den ene ser på den andre og sier, «Hvem skal velte steinen fra graven for oss?» Det jo det som bekymringer. De du nødt til å ta på forhånd, for hvis du venter for lenge med å bekymre deg, så kan du risikere å miste grunnen til å gjøre det. Så du som elsker bekymringer, du må ta alle bekymringer du kan, så fort som mulig, eller så kan du miste muligheten. For da de kom til graven, så de at stenen allerede var veltet bort. Han som ble oppløftet, han ikke her. Han stått opp. Kom og se stedet der de la ham. Hva tror vi på? Vi tror på den korsfestede og oppstandende Jesus. Det står her i sangen. Du ser det her på bildet. Oppløftet korset. Opphøyet levende. Vi går ikke til noe mausoleum. Vi besøker ikke Gordons Golgata og gravhagen for å finne levningen etter Jesus. Han ikke der. Men når vi går dit, så det takknemlighet for at han ikke der. Og han som ble oppløftet og opphøyet, 40 dager etter farer han opp til himmelen. Og i himmeldøra står hans himmelske far ifølge salme 110 og sier, når sønnen kommer, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt mine fiender til skammel for dine føtter. Nå skal han være meget stor. Det slutt på hans fornedrelse. Det blir aldri mer tornekrans, men kongekrone og kongeskrud og navnet kongenes konge og herrenes herre. Det Guds visdom. Det frelsesplanen. Det ikke rart at folk blir forundret, som det står her. Mange var forundret over deg. Guds sønn, verdens frelser, og så noe slikt, bare les, så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske. Vi skulle ha sett Jesus. Noen av dere såpass gamle at dere husker fotografiene fra Dachau og Auschwitz, der fotografene står når portene åpnes, og heltene fra konsentrasjonsleirene, de som hadde overlevd marerittet, kommer ut, levende skjeletter, innsunkende øyne. De så ut som de kom fra graven. Det var omtrent sånn Jesus så ut. Helt på slutten. Det ikke rart, de var forundret. Men, står det i slutten her, det som ikke var fortalt dem, nå har de sett det, og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. I 1. Korinterbrev 2 så står det i vers 9, «Hva øyet ikke så, og hva øret ikke hørte, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.» Og det ikke vanskelig å være overbærende med alle de som plasserer det uttrykket i himmelen og sier, «Så herlig de skal bli å komme hjem.» Men det der handler ikke om himmelen. Det handler om det vidunderlige som skjer når den hellige ånd drar sløret til side og viser folk her og nå. Det sånn der? Oss har Gud åpenbart dette ved sin ånd. Planen. Det andre bildet som ikke jeg vil si mye om, det kaller vi mottakelsen. Hvordan tok de imot han? Hva mottakelse fikk han? For å sette det inn i en sånn litt historisk sammenheng. Vi har hørt i dette bibelkurset noe som Bibelen veldig tydelig på. Evangeliet for jødene. Skal vi forkynne evangelier for det jødiske folket nå? Svaret ja. Paulus gjør det. Og så sier han han gjør det for om mulig å frelse noen av dem. I dag dette arbeidet et vanskelig arbeid som krever visdom, og det stangfiske. I Romerbrevet 11 står det jeg nå siterte, men i det samme kapitlet så løftes det fram en dag da hele Israel skal bli frelst på en dag. Og vet du hva sang Israel kommer til å stemme i når de har fått øye på Jesus? Den står rett foran øynene på det her nå. Hvem trodde vel det budskapet vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i ham. Det var slik de tok imot ham da han kom første gangen. Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Det var den mottakelsen han fikk. De kjente Guds sønn, ikke igjen. Og ser du nøye i teksten her i Jesaja 53, så ligger det også en tanke om at vi tenkte at når han var vel kjent med sykdom og synd og skyld og plage, så var dette Guds straff, for han var jo en bedrager. Det var sånn vi tenkte. En dag så skal dette folket synge denne sangen med en helt annen innfallsvinkel. Det var slik vi tok imot ham da redningsmannen kom første gangen. Å, men så feil vi tok. Så annerledes sammenhengen var. Det var jo våre sykdommer han bar. Det var jo våre overtredelser han ble knust for og straffet for. Det var jo vi som skulle hatt det, men det var han som tok det. Denne lørdagen, hva mottakelse har du gitt Jesus? Har du snudd ryggen til han? Trukket på skuldrene og sagt det for de religiøse interesserte å være opptatt med, dette ikke noe for meg? Tror du virkelig at det det som den riktige holdningen? La dette være en påminnelse om når Gud skal ha gjort noe stort, så begynner han alltid i det som ser smått ut, en kvist. En kvist. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. Det var ikke så volumøst og imponerende sånn som det begynte, med barn i krybben og tenåringen i verkstedet hos faren og hva det nå var for noe. Men det var den lille begynnelsen. Og når Gud skal ha gjort noe enormt, så starter han i det som helt umulig for mennesker, men ikke for Gud. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Hva mottakelse har du gitt han? Har du lukket han inn? Vet du hva bøyde knær er? Vet du hva å tilbe Herren innebærer? Ja, for det Herrens lidende tjener vi taler om. Bilde 3 bildet av stedfortrederen. Jeg har i noen sammenhenger denne våren vært opptatt litt med favorittverset. Det begynte med at jeg lagde en radioserie som var ferdig nå i utgangen av juni på P7, som jeg kalte for Akkurat nå, og der gikk vi gjennom Salme 119 i 22 programmer. Tok et avsnitt i Salme 119 i 22 programmer, og det var da jeg kom til det avsnittet med vers 89, som et av versene, at jeg leste meg litt inn I hva det for noe, der oppdaget jeg hva Martin Luthers favorittvers var. Og det var nytt for meg, det visste jeg ikke. Hadde jeg skulle tippa på forhånd, så ville jeg ha tenkt at Luthers favorittvers, det må ha vært et vers fra Romerbrevet eller Galaterbrevet. Men det var det altså ikke. Det var Salme 119,89. «Til evig tid, Herre, står ditt ord fast I himmelen.» Han hadde slitt livet av seg, for Herrens ord stod ikke fast I hans hjerte. Han brukte livet sitt I kamp I en kirke hvor han oppdaget, «I kirken står Herrens ord ikke fast.» Det visst bare ett sted Herrens ord står fast, og det I himmelen. Da må jeg forankre min tro I det som ligger trygt hos Gud. Mitt favorittvers, det står her. Vers 5 I Jesaja 53. Jeg var 16 år gammel da det verset satte meg fri fra frykten som jeg bar på etter at far plutselig var død. Det hjalp meg over I den freden som jeg har fått leve I siden. Han såret for mine overtredelser, knust for mine misgjerninger. Straffen lå på han. For at jeg skulle ha fred. Ved hans sår har jeg fått legedom. Og I dette tredje bildet så det som det slår om på en måte. Sannelig hører vi plutselig I vers 4. Våre sykdommer har han tatt på seg. Den tonen ny her I vers 4. Sannelig våre piner har han båret. Vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Vi hadde våre tanker, men det var jo ikke sånn det var. Og så kommer favorittverset. Han ble såret for våre overtredelser. Og en nydelig bekjennelse. Vi for alle vill som sauer. Slipper du sauer løs, så drar jo ikke alle sauene I flokk en og samme retning, og når du skal hente dem inn gjennom høsten, så går de I samlet flokk et eller annet sted. Nei, de spredt for alle vinner. Akkurat sånn som vi gjorde da vi valgte å gå bort fra Gud. Noen opp I religiøsitetens høyland, noen på ærestoppene, noen I grøften, noen I sumpa, noen bort på hverdagsslette landene. Men felles, alle gikk vi bort. Og det var derfor vi måtte hentes inn igjen. Vi for alle vill som sauer. Men Herren, etter at vi hadde vendt oss hver til sin vei, han lot den skyld som lå på oss alle ramme han. Om ikke det hadde stått noe mer I Bibelen om Jesus som vår stedfortreder enn det som står her, så hadde det vært mer enn nok. Det var en som var villig å dø I vårt sted. Bilde nummer 4, det bilde av, hva skal vi si, personligheten hans, karakteren hans, han som gikk denne lidelsens vei. Og det ikke tilfeldig at det lamme og sauen som bildet. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han blot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slakte, så lik et får som tier når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Peter elsker dette avsnittet. Når han skriver sitt første brev I kapitel 2, så sier han, «Dette ble dere kalt til brødre.» Han snakker om at å være en kristen å være en etterfølger av Jesus. «Det var dette dere ble kalt til brødre, for Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, så dere skal følge etter I hans fotspor.» Og nå tida mi øyeblikk ferdig her. Men noter, og hvis du vil sjekke det opp, det noen som har interesse, dette avsnittet fra 1. Peter 2, 21-25, som et av de nydeligste og viktigste etterfølgeravsnittene vi har I hele Bibelen, siterer Jesaja 53 5 ganger I løpet av disse versene. Du kan bare se på henvisningen under hvert eneste vers. Dersom man sitter og leser eller synger Jesaja 53 om lammet, om sinnelaget hans, om det gjennomførte. Følg etter, sier han, i hans fotspor. Ikke gi igjen med samme mynt. Ikke ta igjen hvis du blir urettferdig behandlet. Følg Jesus. Og så avsluttes det med målet. Hva var hensikten, bilde 5, med det som skjedde? La meg bare til slutt sette strek under tre ting. Det ene er dette, Herrens vilje, vers 10 i slutten. Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Hva er Guds vilje? Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er sentrum av Guds store vilje i denne verden. Hans vilje skal ha fremgang. Skal det lykkes for Gud, så må det fokuseres på Jesus. Vil vi levere et bidrag i Guds store prosjekt i denne verden, må vi aldri miste fokus på. Folk må bli frelst. Barna våre må få lære om Jesus så tidlig som mulig. Tenåringene må inspireres til de gode valgene. Og vi som er voksne, vi må slutte å sitte i sofakroken. Vi må gå foran barna våre og ungdommene og vise hva som er verdt å prioritere og hva vi ikke gidder å bruke tid på. Ungdommene våre har alt for mye bleike forbilder i vår generasjon som er voksengenerasjon. Det var vi som skulle ha reist oss og gått foran i stedet for bare å sutre og klage over tiden. 2. Vers 10. Han skulle se etterkommere. Men for en nydelig tanke. Når et menneske kommer til tro på Jesus, blir det født barn av Gud. Det skal reises en ny generasjon. Guds barn i vår tid. Det er derfor. Det er det det handler om. Og 3, vers 11. Ved at de kjenner ham. Nå skal du høre, det er når du lærer å kjenne Jesus, at du oppdager noe vidunderlig. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, det er Jesus, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Hva er det å bli rettferdiggjort? Det er å stå for Guds trone. Det er når alle ting er sagt om alle saker, om mitt liv, om Jesus, om hva det nå er for noe. Og så har Gud siste ord, og så ser han deg inn i øynene, og så sier han, denne, Petter, Kari, Fredrik, Birgit, denne, han er fri. Han er todd i Jesu blod. Satan, synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Jeg er fri, takket være Jesus. Rettferdiggjort, frikjent hos Gud. Amen, sier jeg bare, og halleluja. Så langt kom vi. Her har du billedgalleriet. Her har du den fjerde sangen. Og her har du muligheten til å strekke beina i 15 minutter. Vi starter på